Μία.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι ξανά, γυρίσαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε καλεσμένο, όπως σας ανακοινώσαμε, τον κύριο Καπίτση Σπύρο. Το βλέπετε ζωντανά και από το Facebook, από το Πότος Γίνησης, και μας ακούτε και από την συχνότητα του 939. Καλώς ήρθατε, κύριε Καπίτση.
Καλησπέρα, κύριε Σάκη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
Τι γίνεται, πώς πάμε, πώς πάει, φτάνουμε στην τελική ευθεία τώρα.
Τελική ευθεία, ναι, ναι.
Είμαστε έτοιμοι.
Είμαστε πανέτοιμοι, σαν από καιρό.
Είμαστε έτοιμοι από καιρό και βλέπω και οι φοιτητικές εκλογές, νομίζω ήρθαν πολύ καλά τα αποτελέσματά τους, και μας πείτε και λίγο.
Ναι.
Λίγα λόγια. Αν και το ανακοίνωσε ο κ. Κουτσούμπας αμέσως το αποτέλεσμα.
Ήταν επιτόπου.
Ήταν μια έκπληξη πραγματικά, γιατί κάθε χρόνο γινόταν χαμός ποιος θα έρθει πρώτος στις φοιτητικές εκλογές.
Είναι δεύτερη συνεχόμενη φορά που είπαν σπουδαστική.
Δεύτερη χρονιά.
Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Ναι,
συνεχόμενη.
Εκλογών.
Ναι, φοιτητικών εκλογών.
Αυτό γίνεται κάθε τρία χρόνια.
Όχι, κάθε έτος είναι.
Κάθε έτος.
Κάθε έτος. Ναι, είναι επίσης φοιτητικές εκλογές.
Αυτό σημαίνει μήνυμα, νομίζω.
Ναι, είναι ισχυρό, έτσι νομίζουμε κι εμείς. Και αυτό αποτυπώνεται, διότι η πανσπουδαστική πήρε την πρωτιά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πανελλαδικά, με μεγάλα ποσοστά σε πολλούς φοιτητικούς συλλόγους, πάρα πολύ μεγάλους και σημαντικούς, ας το πούμε. Καθώς και με μεγάλη αύξηση σε απόλυτο αριθμό ψήφων. Και αυτό νομίζουμε ότι ξεπερνάει κάθε δημοσκόπηση με δείγμα 1.500 ανθρώπους, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό δεκάδων χιλιάδων φοιτητών από όλη τη χώρα, οι οποίοι έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ανυπακοής, ξεκάθαρο μήνυμα αντίστασης απέναντι στην κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που στήριξαν όλες αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια. Και τους καλούμε το βήμα που έκαναν στις φοιτητικές εκλογές να το μετοσιώσουν σε άλμα, ψηφίζοντας, στηρίζοντας, ενισχύοντας ουσιαστικά το ΚΚΕ και στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρούμε, ότι όχι απλά ότι ανέβηκαν χιλιάδες ψήφους στα ψηφοδέλτια της πανσπουδαστικής, ότι χιλιάδες νέοι συντάχθηκαν δηλαδή με την πρόταση του ΚΚΕ και της νεολαίας του της ΚΝΕ, αλλά ότι πραγματικά απαξίωσαν με τη στάση τους τις παρατάξεις της κυβέρνησης, τη ΔΑΠ, την ΠΑΣΠ, τα άλλα σχήματα που προσπαθούσαν να ψαρέψουν την αγανάκτηση και να τη διοχετεύσουν σε ανέξοδα κανάλια για το σύστημα. Και γι' αυτό και ο σύντροφος ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ώρα του debate το ανακοίνωσε, γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό και πολύ ισχυρό αποτέλεσμα. Αυτό νομίζουμε εμείς για τη μάχη αυτή, και πρέπει να έχει συνέχεια, πρέπει να αποτυπωθεί και στις κάλπες 21ης Μαΐου, με όλους αυτούς τους χιλιάδες, τους εκατοντάδες χιλιάδες πλέον νέους που ψηφίζουν.
Πιστεύετε ότι αυτή η απόφαση των φοιτητών θα μεταφερθεί και στις εκλογές τις εθνικές, δηλαδή θα πάνε να ψηφίσουν, να ενισχύσουν το δικό σας το κόμμα?
Σίγουρα εκφράζει μια τάση.
Από τις γνώσεις, από τις προηγούμενες εκλογές, τι είχατε δει? Ανέβαινε δηλαδή η φοιτική εκλογή, ανέβαινε και το ποσοστό του ΚΚΕ ταυτόχρονα?
Κοιτάξτε, είναι δείκτης οι φοιτητικές.
Είναι δείκτης.
Είναι δείκτης, εκφράζουν μια τάση και φαίνεται, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας που συμμετέχει.
Ναι.
Και από τις ηλικίες δηλαδή 18 έως 25 είναι μεγάλο κομμάτι της νεολαίας που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα.
Και φαίνεται ότι δεν μπορεί πια οι άλλες παρατάξεις να εξαγοράσουν, να κερδίσουν, πώς το λένε, συνειδήσεις και ψήφους με τον τρόπο τους, με όλα αυτά που τόσα χρόνια είχαν φροντίσει να φτιάξουν. Τις πελατειακές σχέσεις, αν θέλετε, που είναι γνωστές, η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ για όλα αυτά, και μία σειρά άλλα πράγματα. Κάναν το βήμα οι φοιτητές, είναι γεγονός, με το κεφάλι ψηλά. Απαντήσανε ότι δεν ξεγελιόμαστε πια.
Εδώ τα παιδιά, η νεολαία γενικά, τι βλέπετε να κάνει? Γιατί είναι 400.000 νέα παιδιά που θέλουν να ψηφίσουν και δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν. Έχετε κάτσει να συζητήσετε μαζί τους? Τους έχετε πλησιάσει σαν κόμμα να τους πείτε τις απόψεις, να τους πείτε τους αγώνες σας, να τους πείτε αν ψηφίσουν ΚΚΕ τι δυνατότητες θα έχουν εναντί των άλλων κομμάτων και αυτά?
Ναι, εμείς συζητάμε με την νεολαία διαρκώς. Είναι, άλλωστε η ΚΝΕ είναι μια πολύ μεγάλη οργάνωση που δρά πανελλαδικά σε σχεδόν όλες τις πόλεις και τα χωριά της χώρας. Η νεολαία του ΚΚΕ δηλαδή μπροστάρισα στους αγώνες με πολύ αξιόμαχο στελεχικό και στελεχικό δυναμικό. Στα σχολεία, στις σχολές, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές. Και είναι, νομίζω, κοινά αποδεκτό, δεν είναι κάτι το οποίο κρύβουμε ή κανείς, νομίζω, διαφωνεί, ότι είναι κρίσιμο να πάει η νεολαία να ψηφίσει, και είναι κρίσιμο η πρώτη ψήφος, ειδικά αυτών που ψηφίζουν πρώτη φορά, μαθητών, να είναι κόκκινη. Γιατί είναι η μόνη πραγματικά αντισυστημική ψήφος και η μόνη πραγματικά ψήφος που τη ρίχνεις και μένει αυτό που είναι. Και είναι στο πλευρό σου, στηρίζει και στηρίζεται από σένα.
Μήπως μπερδεύουν και τα υπόλοιπα κόμματα όμως τους νέους που τους λένε και εμείς αριστεροί είμαστε και εμείς έχουμε αριστερές αντιλήψεις, ελάτε κοντά μας. Γιατί αφήστε το ΚΚΕ είναι κομμουνιστικό κόμμα. Εμείς έχουμε αριστερές αντιλήψεις, πιο προοδευτικές. Γιατί τους απαντάτε.
Κοιτάξτε τώρα, η αριστερά.
Χαμογελάτε.
Χαμογελάω γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Μα γι' αυτό την κάνω.
Και την εκμεταλλεύονται
διάφορα. Χρειάζεται να ακούνε μερικοί.
Ο όρος αριστερά έχει δεχθεί μια πολύ μεγάλη καπηλεία, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια. Γιατί δεν μπορείς να είσαι αριστερός και να διαλέγεις σφαγεία των λαών. Δεν μπορείς να είσαι αριστερός και να είσαι με τον Άτο, το μακελάρι των λαών. Δεν μπορείς να είσαι αριστερός και να φέρνεις ένα σωρό μνημόνια και προαπαιτούμενα για εκταμιεύσεις δόσεων. Δεν μπορείς να είσαι αριστερός και να βαράς τους συνταξιούχους ή τους φοιτητές όταν διαδηλώνουν. Αυτά πάνε κόντρα στην έννοια της προόδου που, αν θέλετε, εκπροσωπεί διαχρονικά ο όρος αριστερά. Και ο καθένας σε αυτήν εδώ τη χώρα μπορεί να λέει ότι είναι ό,τι θέλει. Αλλά η ιστορία, οι πράξεις και η καθημερινότητα αποδεικνύουν σε ποιο πραγματικά στρατόπεδο ανήκεις.
Και το έργο του.
Ακριβώς. Οι πράξεις, η ιστορία, το έργο αποδεικνύουν πραγματικά ανήκεις. Με αυτήν την έννοια, εμείς σε όσους ανθρώπους αισθάνονται αριστεροί, σε όσους ανθρώπους δηλαδή νιώθουν ότι η αδικία πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους ενάντια σε αυτό το πράγμα και πρέπει να αντισταθούν και το ζητάνε και οι ίδιοι να αντισταθούν, χρειάζεται να συμπορευτούν με το ΚΚΕ που εκφράζει όλα αυτά. Εκφράζει την αλληλεγγύη ανθρώπου, του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, εκφράζει την διαρκή προσπάθεια που κάνουμε να μην υπάρχει εκμετάλλευση πια ανθρώπου από άνθρωπο για καλύτερες και σύγχρονες συνθήκες ζωής, με πραγματικά ό,τι μας αρμόζει στον 21ο αιώνα που διανύουμε σε όλα τα επίπεδα, στην παιδεία, στην υγεία, στις μεταφορές, στις διακοπές, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, που είναι ένα, πώς να το πω, ειδικά στην Κεφαλονιά, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι μια μαύρη τρύπα. Σκεφτείτε ότι τώρα αδράτω την ευκαιρία αυτή και λέω ότι δεν μπορεί στον 21ο αιώνα όλο το Λιξούρι να αθλείται σε ένα κλειστό γυμναστήριο και μόνο, να μην υπάρχει ανοιχτό γυμναστήριο να παίξει ένας άνθρωπος, ένα παιδί, και να έχουν και να λέμε ότι κάνουμε πρόοδο, ότι κάνουμε άλματα μπροστά.
Γιατί δεν είναι έτσι. Στα ανοιχτά γυμναστήρια είχαμε εκεί τα τόλ. Είχαμε τις αίθουσες, τις προσωρινές, λόγω σεισμού. Τα θυμάστε.
Σωστά,
και τι αγώνες έκαναν τα παιδιά για να φύγουν από αυτά τις λαμαρίνες που τους λέω εγώ.
Έτσι είναι.
Και υπάρχουν ακόμη λαμαρίνες.
Ακόμα,
έτσι,
ναι.
Μην το ξεχνάμε. Και παντού.
Μα αυτή
πρέπει
την
να
έννοια...
φύγουν άμεσα. Αυτό ειδικά και πρέπει να κάνετε αγώνες σε αυτό το κομμάτι.
Με αυτή την έννοια η αριστερά αυτή τη στιγμή έτσι εκφράζεται. Μήπως
έχει παρακολουθεί και με τη Ρωσία και με όλη αυτή την ιστορία με τον πόλεμο και με όλα αυτά.
Ποιος?
Επηρεάζει καθόλου.
Η έννοια αριστερά. Νομίζω ότι στη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες, τις αρχές και γενικά με, πώς θα το πω, αυτά που εκφράζει ένα κομμουνιστικό κόμμα ή ένας προοδευτικός άνθρωπος. Πρόκειται για μια μεγάλη υπεριαλιστική δύναμη, πάρα πολύ μεγάλη, η οποία είναι σε ισχυρή κόντρα με την Αμερική, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και, πώς να το πω, προσπαθεί εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών των δικών της να κάνει αυτό που κάνει.
Παλιά μου έλεγε ο
Δεν έχει αλλάξει απλά, είναι, είναι μεγάλη καπιταλιστική χώρα.
Παλιά
είναι
μου έλεγε ο φίλος μου Ματζουράτης, ο Δημήτρης, ότι οι κομμουνιστές σας πάρουν το σπίτι. Τώρα δεν μου παίρνουν οι κομμουνιστές στο σπίτι, μου το παίρνουν τα fans.
Ναι, οι κομμουνιστές σώζουν τα σπίτια του λαού τώρα.
Οι κομμουνιστές έρχονται
δίπλα μου και παίρνουν τα φορά.
Τι θα γίνει όμως με αυτό το θέμα, μια και το αναφέρομαι, γιατί είναι επίκαιρο. Έτσι. Δεν έπαυσε.
Όχι,
κινδυνεύει ο λαός αυτή τη στιγμή και δεν έχει καταλάβει τι έχει να περάσει μετά τις εκλογές.
Ναι, έτσι.
Εμέσως πίσω από όσο κάποιοι το είπανε. Ρίξανε την πηχτή. Αλλά το αφήσαν έτσι. Το ξέρουμε πολύ καλά.
Αυτή η φράση της αντικομμουνιστικής ιστερίας, το «θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα μας πάρουν τα σπίτια», είναι ένα κλασικό παράδειγμα του πώς να διαστρεβλώσεις τη θέση ενός κόμματος χωρίς να ακούσεις το ίδιο το κόμμα τι λέει. Γι' αυτό και σήμερα που βιώνουμε αυτή την κατάσταση με τους πληστηριασμούς, οι κομμουνιστές είναι αυτοί που μπαίνουν μπροστά για να σωθεί η λαϊκή κατοικία, για να σωθεί η πρώτη κατοικία, για να μην μείνει κανένας άνθρωπος άστεγος. Γιατί δεν μιλάμε ότι ξεσπιτώνονται άνθρωποι που έχουν τρία ή τέσσερα σπίτια, ούτε άνθρωποι που έχουν τρία ή τέσσερα ξενοδοχεία. Μιλάμε ότι ξεσπιτώθηκε προχθές ο 89χρονος ανάπηρος συμπολίτης μας.
Παράδεκτο.
με τρόπο βίαιο, ελεηνό και τεξάφλιο.
Είδατε κανένα μέσο να την παίξει?
Ελάχιστα. Εάν δεν ήταν 902, να σας πω ειλικρινά, δεν θα το έβλεπαμε. Εγώ δεν θα το έβλεπα προσωπικά. Έτσι είναι η πράγμα. Αυτό, δεν,
και γιατί έναν άνθρωπο ήταν πολύ σκληρές εικόνες. Πολύ σκληρές εικόνες. Να τον σηκώσω ένα σηκωτό χωρίς το καροτσάκι του, να μην του δώσουν ούτε το φορτιστή, ναι, για το καροτσάκι του και να το πετάξουν στον δρόμο.
Πολύ σκληρές εικόνες.
Δεν είχε κάποια ευαισθησία έστω ένας πολιτικός από τους υποψήφιους να πάει να συμπαρασταθεί σε αυτόν τον άνθρωπο?
Εγώ ξέρω ότι δεν μπορεί ένας πολιτικός που έχει ευθύνη.
Θα πέρα πόνους θα πέρα.
Έχει ευθύνη.
Θα το πάρουμε και διαφορετικά.
Κοιτάξτε, δείτε, καλά, δεν χρειάζεται. Οι δικοί μας οι σύντροφοι και οι συναγωνιστές
που είμαστε στη σωματεία.
Θα το πω ευθέως. Δεν χρειάζεται. Το κάνουμε καιρό τώρα. Ο σύντροφος, να το πούμε ένα παράδειγμα. Ο σύντροφος που είναι γραμματέας Ομοσπονδίας Οικοδόμων, ο Βάλσαμος ο Συρίγος, είναι στα δικαστήρια με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιώνυμο της αντίστασης ενάντια στους πληστηριασμούς. Ναι, ακριβώς. Και σέρνεται στα δικαστήρια πολύ πριν κηρυχτούν εκλογές. Ναι. Εμείς δεν περιμένουμε τις εκλογές για να μπούμε μπροστά και να δραστηριοποιηθούμε, ίσα-ίσα. Που το λέμε και το ξαναλέμε και κάνουμε πράγματα γι' αυτό πολύ πριν. Αλλά τώρα σκεφτείτε, για μένα θα ήταν μεγάλη υποκρισία να πάει βουλευτής ποιου κόμματος άλλου να υποστηρίξει τι, ότι εγώ φίλε σε βγάζω από το σπίτι σου με τον νόμο μου που τον εφαρμόζω.
Που τον έχω υπογράψει.
Αλλά εσύ δεν θέλω να βγεις.
Ναι. Είμαι καλός εγώ.
Βέβαια δεν είναι ότι τους έχω και ανίκανους για μια τέτοια μεγάλη υποκρισία, αλλά κάπου δηλαδή και
να φέρουν και τις κάμερες μαζί.
Να υπάρχει και ένα μέτρο και μια, πώς θα το πω, ντροπή.
Πάμε τώρα στην κατάσταση της χώρας μας για δουλειά, υγιεινή, ασφάλεια και όλα τα υπόλοιπα. Είστε πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Ξέρετε πολύ καλά από πρώτο χέρι τι σημαίνει δουλειά, τι σημαίνει υγιεινή, τι σημαίνει ασφάλεια, συνεργασία και παντού. Τι θα κάνει το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να βοηθήσει αυτόν τον άμερο λαό να μπορεί να πληρώνεται, έτσι να πληρώνεται κανονικά βάσει εργασία του, και παρόλο ότι λένε με το ηλεκτρονικό σύστημα ότι θα του ελέγχουν, ξέρουμε πολύ καλά ότι δουλεύει μαύρη δουλειά και με το ηλεκτρονικό σύστημα.
Ναι, έτσι.
Το ξέρουμε πολύ καλά, έτσι. Και του λέει κιόλας και το αφεντικό, απ' έξω περιμένει ουρά. Χαίρεται και ο επόμενος. Δεν σκοτίζεται. Αυτή είναι η εικόνα. Ναι. Η γενική εικόνα,
η γενική
την οποία ζείτε κάθε μέρα.
Η γενική εικόνα αυτή είναι. Η γενική εικόνα επίσης.
Για μην κρυβόμαστε.
Συμπληρώνεται και από μία σειρά άλλες πλευρές, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι εξής. Ότι η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας σημαίνει κόστος για το μεγάλο κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, ότι είναι κόστος για το μεγάλο κεφάλαιο, πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων. Γι' αυτό και βλέπουμε ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα κάθε τρεις μέρες. Γι' αυτό και βλέπουμε δύο σοβαρούς ή ελαφριούς τραυματισμούς εργαζομένων κάθε μέρα. Γι' αυτό βλέπουμε πράγματα τα οποία μας κάνουν εντύπωση όταν τα ακούμε, αλλά όχι όταν όταν έχεις τριφτεί με αυτά και έχεις την ανάλογη εμπειρία, που σε βγάζουν τα ρούχα σου. Ένα παράδειγμα, στον χώρο της καθαριότητας, τον ΟΤΑ, δηλαδή των εργαζομένων στους Δήμους. Πανελλαδικά, γιατί έχει και πανελλαδική και τοπική έκφραση. Οι τραυματισμοί, ειδικά των εργαζομένων στην καθαριότητα, είναι καθημερινοί. Καθημερινοί. Έχουμε τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα είναι στον κλάδο της καθαριότητας ΟΤΑ. Γιατί? Είναι η εντατικοποίηση, είναι ότι δεν επισκευάζεται τίποτα από ό,τι χαλάει, είναι η έλλειψη μέτρων προστασίας, είναι η έλλειψη προσωπικού.
Εδώ δεν είναι αμεθάνατος κοίτα.
Το συνάδελφο που τον έφιασε η μηχανή βεβαίως. Και δούλευε στην μηχανή.
Δεν την πήρε τη γυναίκα στο αυτοκίνητο που πέσε πάνω στο απορριμματοφόρο,
ναι,
και τη σκότωσε.
Αυτά λοιπόν στην καθαριότητα.
Και την είχαν και χωρίς ασφάλεια. Ήταν
χωρίς ασφάλεια, πάνω. Ναι, ναι. Δεν την είχαν καν προσλάβει.
Δηλαδή η οικογένειά τη δεν θα πάρει ούτε καν αποζημίωση.
Ναι.
Όχι η σύνταξη, αποζημίωση.
Τρέξανε κατόπιν να τα καλύψουν, έγινε μια ιστορία. Τι να το κάνει όταν ο άνθρωπο.
Στο δικαστήριο, άμα πα, θα σου πει κύριε, πού είναι τα χαρτιά σου.
Αυτά είναι αποτελέσματα μια εγκληματική. Πραγματικά εγκληματικής πολιτικής που δεν λογαριάζει ανθρώπινη ζωή μπροστά στο κέρδος.
Γιατί κύριε Καπίτσι μου, οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
Ναι.
Και τη μεσαία τάξη δεν αφανίζουν. Το ξέρετε πολύ καλά. Πάρτε παράδειγμα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που αναφέραμε και, ναι, την προηγούμενη φορά. Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Ο κύριος Σατσάρας φωνάζει, τους έπιασε όλους, τους έπιασε τον Τσίπρα, έπιασε τον Μητσοτάκη, τους έχει πιάσει όλους.
Και δεν έχουν καμία σχέση.
Ναι, δίκιο έχετε, αλλά δεν παίρνουν επιδότηση.
Όχι, γιατί δεν έχουν
εξαφανισμό. Άρα, πού πάμε, το κλείνουμε. Οι οικογένειες αυτές θα γίνουν. Τα παιδιά που έχουν παιδιά, τι θα κάνουνε, πού θα πάνε, θα φύγουνε.
Ναι.
Άρα τι κάνουμε εδώ πέρα, ερημώνει το νησί μας.
Η τάση στον καπιταλισμό αυτή είναι και λέγεται συγκεντρώση και συγκεντροποίηση του μεγάλου κεφαλαίου. Άρα το να κλείνουν, να ζορίζουν εσένα που είσαι ένας μικρός, πώς θα το πω, ξενοδόχος ή ένας μικρός με νοικιαζόμενα δωμάτια, ειδικά αν είναι οικογενειακή επιχείρηση, έτσι, ειδικά αν είναι οικογενειακή επιχείρηση, πρέπει σόνι και ντε κάπως να χαθείς για να μπορεί να πηγαίνει όλο και περισσότερο χρήμα στο μεγάλο κεφάλαιο, στο μεγάλο ξενοδοχείο, στον μεγάλο tour operator που τα ελέγχει όλα εν τέλει.
Γιατί όμως έχω ένα παράπονο ότι εσείς που είστε και πρόεδρος του εργατικού κέντρου δεν πάει προσωπικό να εργαστεί?
Αυτό συμπληρώνει την κουβέντα που κάνουμε. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, συνυπολογίστε αυτό που λέγαμε εδώ και λίγα λεπτά για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
Συνυπολογίστε. Άρα ξέρουν δηλαδή τι θα αντιμετωπίσει ο εργαζόμενος.
Τα χαμηλά μεροκάματα.
Μάλιστα.
Είναι χαμηλά τα μεροκάματα. Και 1500 να είναι, για 7 μέρες τη βδομάδα, για 10 με 12 ώρες τη μέρα, για 6 μήνες, ζορίζεσαι να πας. Ναι. Γιατί έχεις να ζήσεις όλο το χρόνο.
Αυτά τα παίρνεις,
δεν ζούμε 6 μήνες, δεν πέφτουμε σε χειμερινή ανάρκη, ναι, εμείς εργαζόμενοι στον τουρισμό.
Αυτά τα παίρνεις στον ΟΕΔ χωρίς να εργάζεσαι.
Στον ΟΕΔ χωρίς να εργάζεσαι παίρνεις 350 ευρώ για 3 μήνες.
Γιατί λένε προτιμούν τον ΟΕΔ, λέει, και δεν, ναι, έρχονται να εργαστούν.
Δεν ισχύει αυτό.
Κυκλοφορεί αυτό στην αγορά, δεν το ξέρετε.
Αυτό το κυκλοφορούν μεταξύ τους αυτοί που τα κυκλοφορούν. Προσπαθώντας και εκφορεύεται και από πολιτικά συμφέροντα, το παίζει και η Νέα Δημοκρατία αυτό, από τα στελέχη της.
Μα έπρεπε να τους απαντήσει.
Ότι
αυτό.
Τα απαντάμε, βεβαίως. Να πάνε να ζήσουν αυτοί με τον ΟΑΕΒ, γιατί είναι 3 μήνες 350 ευρώ. Και κανένα συνάδελφός μου ποτέ δεν έχει πει καλύτερα να ζω με επιδόματα, γιατί εμείς εργαζόμενοι έχουμε αξιοπρέπεια. Και δεν δεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν αυτοί που μας κλέβουν τον κόπο και τον ιδρώτα μας και να μας λένε ότι ζούμε με επιδόματα, όταν μας έχουν αλλάξει τον αδόξαστο στην ακρίβεια, στη φορομπηκτική πολιτική, όταν πληρώνουμε ένα μάτι τα ενίκια, όταν δεν έχουμε γιατρό για την ώρα που θα αρρωστήσουμε και δεν έχουμε δασκάλους για τα παιδιά μας. Όταν τρέμουμε να τα πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο, μην πέσουν τα ταβάνια στα κεφάλια τους.
Μια και είπατε για γιατρό και
θα είναι παράδεκτα πράγματα.
Για υγεία.
Αλλά κύριε Σάκη, να το ολοκληρώσουμε αυτό γιατί.
Για την υγιεινή που λέμε.
Α, ναι.
Μια και λέμε για την υγιεινή και για την υγεία, θα πάμε παρακάτω στο θέμα υγεία.
Γιατί για τα ξενοδοχεία, πριν να το ολοκληρώσουμε.
Ναι, πες
το. Το Σωματείο των Ξενοδοχών Υπαλλήλων απίφθινε πρόσκληση στην Ένωση Ξενοδόχων να συζητήσουν για τοπική κλαδική σύμβαση εργασίας. Για να μπορέσουν να βελτιωθούν οι όροι εργασίας και να αποσυμφορηθεί μια κατάσταση, να πάρουν μια ανάση εργαζόμενοι, ναι, και γιατί όχι. Να σταματήσουν να λένε ότι δεν βρίσκουν προσωπικό. Δεν δέχτηκαν τη συνάντηση. Δεν είναι ότι δεν δέχονται την σύμβαση. Δεν δέχονται καν τη συνάντηση για να συζητήσουν την πρόταση.
Μα με τους προέδρους των.
Είναι αδιάλακτη η στάση τους.
Τους προέδρους των ξενοδοχειακών επιμελητηρίων που ρώτησα, μου είπαν ότι έχει τυπογράψει τη συλλογική σύμβαση.
Είναι η κεντρική κλαδική σύμβαση, η πανελλαδική.
Α, εσείς θέλετε τοπικά.
Θέλουμε να συζητήσουμε τοπική.
Ανάλογα με τις ώρες που δουλεύετε, να έχετε και τις ανάλογες αμοιβές.
Βέβαια, στον χρόνο εργασίας δεν είναι όλη η Ελλάδα-Αθήνα. Ναι. Δεν δουλεύουν όλοι οι ξενοδοχοί, ναι, πάλι ένα χρόνο. Εμείς εδώ πέρα δουλεύουμε 5 και 6 μήνες.
Και αν είναι 6 μήνες.
Και αν είναι 6 μήνες. Δεν έχουμε ρεπό.
Η χρονιά είναι λιγότερη.
Ας μην βγει κανείς να πει ότι παίρνει ρεπό εργαζόμενος το καλοκαίρι τώρα. Και ας μην βγει κανείς να πει ότι παίρνει άδεια το καλοκαίρι ο εργαζόμενος. Για να τρελαθούμε τελείως. Ή ότι παίρνει άδεια του στο τέλος. Ή ότι δουλεύει λιγότερο από 10 ώρες. Γιατί ζούμε στο νησί. Δουλεύουμε στο νησί. Δεν είμαστε χθεσινοί. Γιατί ακούγονται και κάτι τέτοια. Κάτι ψέματα. Ότι τηρούμε την κλαδική συλλογική σύμβαση. Δεν τηρείται πουθενά. Και σε αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς το ξέρουμε γιατί, σας λέω, δουλεύουμε, περιοδεύουμε. Έχουμε επαφή με τις χώρες εργασίας. Η επιθεώρηση δεν υπάρχει. Έχει μία επιθεωρήτρια όλο το νησί και μηδέν εργαζόμενος το τμήμα της επιθεώρησης που έχει να κάνει με την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Εάν.
Της περιφέρειας, η υπηρεσία.
Της Πάτρας.
Ναι, λέω.
Εκεί εδρεύει, στην Πάτρα εδρεύει. Της περιφέρειας στην άλλη υπηρεσία. Εάν δηλαδή πει όλο το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όλο πανελλαδικά, πει ότι μαζεύω όλο μου το προσωπικό και ξεκινάω έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, για να ελέγξει όλες τις επιχειρήσεις της χώρας μία φορά, χρειάζεται 13 χρόνια. 13 χρόνια.
Καλά.
Μιλάμε για τέτοια υποστελέχωση. Ποιος θα ελέγξει εμένα τι ώρα μπήκα με την ηλεκτρονική κάρτα στο ξενοδοχείο, τι ώρα βγήκα και αν είμαι ακόμα μέσα. Ποιος θα το ελέγξει αυτό. Είναι αδύνατον, πρακτικά.
Και αν σου πει.
Αλλά είναι καινοτομία για τον κύριο Χατζηδάκη, τον περισπούδαστο,
ναι,
κύριο Χατζηδάκη.
Εγώ θα πω το εξής. Χτυπάς την κάρτα. Δεν γίνεται, μπήκες 8 το πρωί. Έτσι, και πρέπει να φύγεις κανονικά πότε.
Στις 4, ας πούμε.
4 το μεσημέρι. Εάν μετά στις 4 σου πει κάτσε εδώ πέρα και εντάξει, Θα τα βρούμε.
Αν και εφόσον ο έλεγχος περάσει και σε βρει μέσα, θα πάρει 500 ευρώ πρόστιμο ο εργοδότης.
Εάν. Ενώ ξέρει ότι δεν πρόκειται να γίνει.
Δεν πρόκειται να περάσει ο έλεγχος.
Άρα θα σου έχει σε μαύρη εργασία.
Ακριβώς.
Έτσι. Και αν του πει τις κουβέντες μετά τις θέσεις, σου λέει αγόρι μου, περιμένει ο επόμενος.
Πώς θα βγει η δουλειά σου λέει.
Ναι.
Αφού δεν βγαίνει η δουλειά, δεν κάνεις για τη δουλειά. Έτσι. Δεν είναι έτσι όμως.
Εμένα το λες.
Δεν είναι έτσι.
Εμένα το λες.
Δεν μπορούμε να ζούμε αυτούς τους όρους το 2023.
Με τις τιμές που έχει το προσωπικό που δουλεύει, πραγματικά όχι η οικογένεια μπορεί να κάνει, όχι η παιδιά να κάνει, που έχουμε υπογεννητικότερο και τώρα την πιάσανε, ενώ ψεκλογών τώρα
ψεκλογών, ναι.
Κάποιοι ευαίσθητοι, όχι όλοι, κάποιοι ευαίσθητοι και λένε για υπογεννητικότητα, που το πάνε και αλλού κι αυτοί για να μαζέψουν ψηφουλάκια, δεν το πάνε για ότι ενδιαφέρονται για την υπογεννητικότητα, γιατί για να κάνεις υπογεννητικότητα και να την αυξήσεις, πρέπει να δώσεις λεφτά, πρέπει να δώσεις μισθούς, πρέπει να δώσεις βάση.
Κατοικία.
Πού
θα μείνει το νέο ζευγάρι.
Έτσι. Λοιπόν, μια και είπαμε και για κατοικία, γιατί δεν προτείνετε αυτά τα εργατικά τα οποία έχετε το δικαίωμα εσείς να τα χρησιμοποιήσετε, να τα ανακεφάλουν, να τα φτιάξουν, να τα κατασκευάσουν, να τα επισκευάσουν και να τα πάρουμε από το ΤΑΙΠΕΔ. Καμία σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ με αυτό ακριβώς το σπίτι του λαού που ήταν. Γιατί ήταν το σπίτι του λαού, του εργαζόμενου, του δημόσιου υπάλληλου, του δασκάλου, του καθηγητή. Και τώρα μπορούμε να βάλουμε και τα παιδιά και τους φοιτητές. Γιατί δεν το διεκδικούμε και εν ώψη εκλογών τώρα να φωνάξουμε λίγο. Γιατί δεν έχω δει κανένα να το πάρει έτσι σαν πρωτεύον θέμα.
Τον
και
οργανισμό...
το έχει το ΤΑΙΠΕΔ αυτή.
Εμείς λέμε το εξής.
Γιατί να το έχει το ΤΑΙΠΕΔ.
Αρχικά το βάζουμε από την εξής σκοπιά. Ένα το
κρατούμενο. Είναι ένα εργατικό κέντρο
ναι,
να το φωνάξουμε.
Το βάζουμε σαν κόμμα. Δεν είναι
σαν κόμμα. Κόμμα.
Το βάζει το κόμμα. Δεν είναι μόνο και το εργατικό κέντρο το λέει, αλλά πόσο δε μάλλον.
Εγώ την πρόταση την βάζω σε όλα τα κόμματα, αλλά
ναι.
Δυστυχώς
αρχικά το ΤΑΙΠΕΔ τι είναι, ένα ταμείο που ξεπουλάει τη δημόσια περιουσία.
Ακριβώς.
Άρα εκ προημίου
δεν
μπορεί αυτό να συνεχίσει να υπάρχει. Μην διαφωνούμε με την ύπαρξή του. Εξ αρχής. Δεύτερον, κυβερνήσεις κατήργησαν τον οργανισμό εργατικής κατοικίας και ουδέμια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν τον επανασύστησε. Ο οποίος ήταν ένας οργανισμός που είχε μια συμβολή, όπως και να το κάνουμε, στην οικοδόμηση
στο
εργατικών
κατοικιών,
ναι, που μπορούσαν οι εργατικές οικογένειες να κατοικήσουν και να μείνουν, και έχουμε και εδώ στην Κεφαλονιά το αντίστοιχο παράδειγμα.
Ναι,
που επίσης οι κυβερνήσεις από το 2014 μέχρι τώρα για τις εργατικές κατοικίες του Λιξουρίου τις έχουν αφήσει όχι ανεπισκεύαστες, ούτε αυτές που έπρεπε να γκρεμιστούν δεν έχουν γκρεμιστεί. Ούτε αυτό δεν έχει γίνει.
Γιατί δεν έχει 10
χρόνια μετά.
Δεν έχει
πλουδί εργολάβο. Ναι, έχουμε όμω.
Δέκα
χρόνια ευθυνών εδώ πέρα.
Γραφειοκρατικό λέει. Ναι, γραφειοκρατικό.
Δεν ξέρω, εμένα με ξεπερνάει το γραφειοκρατικό λάθο σε 10 χρόνια κυβερνήσεων. ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. 10 χρόνια κυβερνήσει και δεν μπορούν να. Δεν λέω να οικοδομηθούν που θα έπρεπε να έχει συμβεί αυτό ήδη.
Νέε
εργατικέ θετικέ. Ούτε να γκρεμιστούν οι ετοιμόροπε.
Ξεχάσατε την επίσκεψή σα στο Μέγαρο. Με τον κύριο Χρυσοχοίδη, σας θυμάμαι, εκεί πέρα είσαστε με τον κύριο Ματζουράτο και τον πιέσατε τον κύριο Χρυσοχοίδη
ναι.
Να προχωρήσει τα θέματα των ανθρώπων.
Αποδέσμευση σε δέσμευση. Αποδέσμευση σε δέσμευση. Για μένα
εξηγείτε εδώ, είναι όλα.
Αποδέσμευση σε δέσμευση.
Πόσα χρόνια περάσανε, 9.
9 τουλάχιστον.
Μπράβο.
9.
Όχι για να θυμόμαστε τι λέμε και τι κάνουμε και τι προσχόμαστε και όλα αυτά.
Και ποιος υπόσχεται τώρα και ποιος έρχεται κατόπιν εορτής να μας πει ότι θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Έχουν τελειώσει πριν πολλά χρόνια. Υπάρχει μόνο ο λαός.
Στην παρέμβαση βουλευτή, ενίκιο δεν παίρνουν οι άνθρωποι.
Ναι. Ναι.
Είναι και αυτό.
Η συνέχεια της επιδότησης.
Συνέχεια της επιδότησης.
Ναι. Και αυτό γίνεται με αυτό.
Δεν έπρεπε αυτά το επάλευε συνέχεια κάθε φορά να πάρουν.
Ούτε αυτό δεν έχουν λύσει. Γιατί είναι ένα κράτος απόλυτα αποτελεσματικό.
Δεν πρέπει να δώσουν μια τροποποίηση και να πούνε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργατικές κατοικίες, οι άνθρωποι θα παίρνουν το ενίκιο
ναι. Γιατί κύριε Σάκη.
Ήταν πληρωμένα τα σπίτια του.
Ναι.
Δεν τα χρωστάγανε.
Όχι, δεν τα χρωστάγανε. Έχουμε να κάνουμε.
Ήταν ο εργολάβος τότε που έφτιαξε κλέφτης και έκλεψε τα υλικά και παίζανε οι πολυκατοικίες. Που έπρεπε να είναι φυλακή τώρα αυτή τη στιγμή.
Έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος απόλυτα αποτελεσματικό στο να σε πετάει με τα ματ και τη βία έξω από το σπίτι σου όντας ανάπηρος, αλλά καθόλου αναποτελεσματικό να υλοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες. Και μιλάμε για βασικές λαϊκές ανάγκες. Και όχι αναποτελεσματικό επειδή δεν μπορεί, αλλά επειδή δεν θέλει. Γιατί δεν κερδοφορεί το μεγάλο κεφάλαιο. Επί αυτών των πραγμάτων.
Να πάμε λίγο στο θέμα υγεία. Και μια και αναφέρουμε για υγεία. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ ότι ο ξενικός απογράφος δεν λειτουργεί και δεν μπορούσε άνθρωπος ασθενή να κάνει εγχείρηση με αποτέλεσμα να αναβληθεί η εγχείρησή του. Επικοινώνησα με τον κύριο Μαρτίνη, το επιβεβαίωσε ότι δεν δουλεύει και ότι έρχεται ανταλλακτικό σήμερα και θα τα επισκευάσουν. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω καινούριος αξιονικός τομογράφος να χαλάει τόσο σύντομα, εμένα με ανησυχεί. Καινούριος, ολοκένουργιος.
Εγώ θα πω ότι ας πούμε ότι...
Δεν λέω τίποτα άλλο.
Ας πούμε ότι είναι μηχανήματα και ας πούμε ότι τώρα χαλάει. Ωστόσο αυτό δεν είναι δικαιολογία.
Μήπως έπρεπε να γίνει συντήρηση και δεν
αυτό
έγινε.
Ακριβώς.
Και χάλασε.
Αυτό ακριβώς. Γιατί μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι εντάξει, είναι μηχανήματα, φύρονται, τα μηχανήματα χαλάνε. Δεν νοείται όμως ότι ένα νοσοκομείο που έχει έναν αξονικό θα μένει χωρίς αξονικό. Εδώ κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς ακτινολογικό. Συνολικά. Και είναι, είδατε πώς έρχονται ταυτόχρονα. Δεν είναι μόνο η υποστελέχωση, είναι και ο τεχνικός εξοπλισμός. Είναι και η επιδιόρθωσή του, είναι η συντήρησή του, είναι το κτίριο συνολικά. Γιατί τώρα μας δείξανε και τα 8 εκατομμύρια που θα πέσουν για την ανακαίνιση, λέει, του νοσοκομείου.
Ζήσε
Μάη μου να φας τριφύλι.
Χωρίς την αντικατάσταση των σωληνώσεων στο.
Χωρίς. Μισθές δουλειές. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Ό,τι θα γίνει, ουσιαστικά θα γίνει.
Διαβρώνεται το
μια τρύπα στο νερό.
Όλο έτσι από τις διαρροές που έχει και δεν ξέρω μετά πώς θα το επισκευάσουν. Όταν έχει διαβρωθεί ο σκελετός του. Ναι. Έτσι, δεν το έχουν υπολογίσει μέσα αυτό. Λέει τη μελέτη. Η ομελέτα μας.
Καλή είναι η προεκλογική σπέκουλα.
Η ομελέτα.
Καλές είναι οι υποσχέσεις. Καλά είναι τα λεφτά που ρίχνουν προεκλογικά.
Ναι.
Για να εκμεύσουν ξανά ψήφους και συνένεση. Αλλά η ουσία εδώ είναι ότι χρειάζεται να αγωνιστούμε μαζικά για να μπορέσουμε την υγεία στο νομό και κατ' επέκταση στη χώρα. Γιατί ο νομός, η κατάσταση της υγείας στο νομό είναι αντικατοπτρισμός της κατάστασης που επικρατεί σε όλη τη χώρα. Να έρθει σε ένα επίπεδο το οποίο θα προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές.
Ναι.
Γιατί με την απουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με την απουσία της πρόληψης, με την απουσία βασικών εξετάσεων, δωρεάν, προληπτικών, και όχι απλά με ένα SMS, γιατί λέει η κυβέρνηση, καταφέραμε να στείλουμε τόσες χιλιάδες γυναίκες για προληπτική μαστογραφία, χάρη στο SMS που τους στέλνουμε και τους ειδοποιεί ότι πρέπει να πάνε. Ναι, αλλά την πληρώνουν εξέταση.
Όχι όμως στην Κεφαλονιά δεν υπάρχει το μηχάνημα.
Και στην Κεφαλονιά δεν υπάρχει και μηχάνημα. Πληρώνουν και το ταξίδι στην Κεφαλονιά.
Και πόσες γυναίκες κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει ο μαστογράφος εδώ.
Λοιπόν, πού είναι αυτά.
Η συγχωρημένη αστυνομικό η Μαρία που πέθανε από καρκίνο, έτσι έφερε τον κινητό μαστογράφο και είχε σώσει πολλές γυναίκες.
Ναι.
Τώρα γιατί δεν φέρνουν ακόμη και τον κινητό μαστογράφο που μπορούν να κάνουν. Εγώ τους παίρνω λύση. Μην το φέρεις το μηχάνημα. Φέρε το κινητό μαστογράφο, όπως εκδίδησαν 6.000, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης στην Αθήνα, γυναίκες που ήταν στο αρχικό στάδιο. Τώρα για το Μαντσαβινάτιο. Έχει ζητήσει το ΚΚΕ έκτακτο το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ξέρετε ότι μίλησα με τον κ. Καρβέλη σήμερα και μου είπε ότι ο οφθαλμίατρος τέλος με τίποτα δεν γυρίζει πίσω. Είναι αγανακτισμένη γυναίκα και δεν γυρίζει πίσω. Και η ανακοίνωση που βγήκε δεν ήταν ομόφωνη. Έτσι για να τα λέμε κιόλα.
Όχι.
Και
αυτό ήταν φανερό.
Και μπορούσε μάλιστα και μήνυση αυτή για ψυχοπαθία. Mm. Όπως έγραψε ο Ιατρικός Σύλλογος.
Ναι.
Μπορεί περίπου... να λένε ότι λέμε ψέματα σε κάτι το οποίο γνωρίζουμε. Δηλαδή λέτε ψέματα εσείς από ΚΚΕ και ζητάτε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σε τι.
Όχι.
Σε τρεις γιατροί έχουν φύγει.
Έχει...
Τρεις γιατροί.
Ακριβώς. Έχει να κάνει μόλι την κατάσταση. Μόλι την κατάσταση.
Και δεν ξαναγυρίζουν.
Και δεν είναι για μας δεν είναι το θέμα. Πώς το λένε, σε καμία περίπτωση όχι μόνο.
Δεν είναι πολιτικό το θέμα.
Είναι πολιτικότατο.
Καλά για εσάς.
Δεν είναι προσωπικό.
Ναι,
γιατί δεν είναι τυχαίο να παρετούνται ο ένας γιατρός πίσω τον άλλον, να μην έρχονται ταυτόχρονα γιατροί.
Έτσι.
Και η κατάσταση, πώς να το πω, να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
Δηλαδή, αν δεν κάνει παρέμβαση ο κ. Καρβέλης που είναι διοικητής.
Είναι υγεία ΑΕ.
Να φέρνει γιατρό, θα μένουμε χωρίς γιατρό. Αυτό σημαίνει.
Αυτό σημαίνει, ναι.
Έτσι.
Είναι μια, γιατί βιώνουμε την εποχή που η υγεία είναι εμπόρευμα. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία, υγεία ΑΕ, που επιδιώκεται να μετατραπούν όλα τα νοσοκομεία σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αυτό είναι, θα είναι, πώς θα σας το πω, δεν ξέρω με πόσο μελανά χρώματα να το περιγράψω.
Πόσα χρόνια θέλανε το Μαντσαβινάτιο κάποιοι τώρα που λένε να το κάνουν κέντρο υγείας, το ξεχνάτε.
Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου στην Κεφαλονιά.
Μπράβο.
Από τόσο, λοιπόν, μπορεί να ήταν και πιο παλιά, δεν ξέρω.
Κάποιοι το προσπάθησαν και το έφτασαν εκεί που το έφτασαν.
Μα υπάρχουν γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Γιατί αυτά δεν γίνονται.
Και τώρα
δεν ξημερώνει ένα πρωί.
Έχουν να πάει και σε άλλο κόμμα.
Ναι.
Έχουν αλλάξει και το κόμμα.
Πάντως,
για να ξαγνιστούν, δείτε
ναι.
Και καλά.
Δεν ξημερώνει ένα πρωί και λέει ένας θα διαλύσω το Μαντσαβινάτιο. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό που γίνεται είναι το εξής. Ότι στην προσπάθεια να πλουτίσουν όλο και περισσότερο, γιατί αυτό συμβαίνει, τα ιδιωτική υγεία, οι μεγαλοκαρχαρίες υγείας, αυτοί που μας ροφάνε το αίμα με το καλαμάκι στην κυριολεξία, απαξιώνεται κάθε δημόσια δομή υγείας.
Αν δεν είναι δυνατό, πέθανε.
Έτσι.
Τελείωσε.
Η υγεία όμως δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα. Η υγεία είναι δικαίωμα, είναι λαϊκό δικαίωμα.
Είναι
και
γνωστό.
Η υγεία πρέπει να, πώς θα το πω, δεν είναι μόνο ευθύνη των υγειονομικών να παλέψουν για βελτίωση των συνθήκων δουλειάς και εργασίας. Είναι και δική μας υποχρέωση, όλου του λαού, να παλέψουμε για δημόσια και δωρεάν υγεία χωρίς καμία προϋπόθεση και χωρίς καθόλου όρους. Να έχει όλος ο λαός την δωρεάν υγειονομική περίθαλψη που δικαιείται.
Ξεχάσαμε παλιά υπουργός υγείας που έπεσε στην επαρχία και με περιστατικό και ήρθε ελικόπτερο και τον πήρε. Ας κάθονταν εκεί, στο νοσοκομείο της επαρχίας, γιατί δεν κάθονταν.
Αυτό συμβαίνει και τώρα, δεν είναι παλιά.
Ναι, λέω.
Τα ελικόπτερα εύκολα σηκώνονται. Έτσι. Για δύο φορές
σημαίνει ευρώ.
Αλλά για το παιδάκι στο Αγρίνιο έπρεπε να αλλάξει δύο στενοφόρα για να φτάσει από το Αγρίνιο ή τα Γιάννα, δεν θυμάμαι.
Ναι.
Στην Πάτρα, το θυμάστε.
Γιατί το μωρό που έχασε τη ζωή του στην Κέρκυρα.
Ναι.
Ο άλλο άνθρωπο.
Εκεί δεν υπήρχε
στα νησιά του Αιγαίου που πήγε στην Τουρκία το παιδί του. Γιατί αυτά τα ξέρουν.
Ναι, το πρόβλημα είναι, κύριε Σάκη, ότι όλα αυτά είναι πλέον καθημερινότητα. Όμως δεν μπορεί να είναι.
Δεν αλλάζει όμως.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Κύριε Καπίτσο μου, δεν αλλάζει.
Πρέπει να πάρουν απάντηση.
Έχουν περάσει 40 χρόνια που φωνάζω εγώ για να γλιτώσω έστω κάτι να γίνει καλύτερο από αυτό το οποίο έχω περάσει εγώ. Δεν έχουν διορθωθεί καθόλου. 10 υπουργοί υγείας έχουν περάσει από τα χέρια μου. Κύριε Βούτε, έχετε δίκιο. Τι να το κάνω εγώ το δίκιο που έχω. Τι να το κάνω εγώ ο διοικητής του ΕΚΑΠ που μου λέει το καλοκαίρι θα σου καλύψω δύο βάρδιες και πέρασε όλο το καλοκαίρι πέρυσι και δεν έστειλε ούτε έναν άνθρωπο.
Ναι.
Τι φταίνουν οι άνθρωποι που τους βρίζουν όταν τους έχουν στο φυσκάρδο και το άλλο το τροχείο είναι στον πόρο. Και ένας από τους δύο πεθαίνει και το λέει και το ξέρουν.
Και μπαίνουν κριτήρια τα οποία δεν θα έπρεπε το 2023 να μπαίνουν, ποιος θα επιλεχθεί, ποιος θα επιλεχθεί
γιατί
να
σωθεί. Γιατί υπάρχει λύση, κύριε Καπίτσι μου. Όταν τα νοσοκομεία είχαν οδηγούς, είχαμε εμείς ασθενοφόρα δωρεές.
Mm-hmm.
Έχουμε δωρεές 4 ασθενοφόρα υπεσύγχρονα, τα οποία μας τα πήρε το ΕΚΑΒ. Που μπορούσε να έχουν οδηγούς στα νοσοκομεία. Τα δύο, και το Μονταβινάτιο και το νοσοκομείο του Αγροστατείου και να καλύψουν τις ανάγκες.
Συμφωνούμε ότι λύσεις υπάρχουν, ναι.
Λύσεις
δεν
υπάρχουν.
Χρειάζεται να φτάσουμε στο σχεδιασμό για να λύσουμε το ζήτημα του ασθενοφόρου.
Η σχολή που έχουμε το ΕΚΑΒ τώρα, που έχουμε για νοσηλευτές, που μπαίνουν στο ΕΚΑΒ, έχουμε προσωπικό.
Ναι.
Δεν το παίρνουνε. Γιατί η ετοπιότητα λέει. Άλλο εκείνο. Η ετοπιότητα μας έφαγε.
Και αυτό μου δίνει την πάσα που σχολιάζεται τώρα να πω το εξής. Ότι επειδή πολλοί λένε ότι το ΚΚΕ παλεύει για τη δευτερά παρουσία και δεν δίνει λύση το σήμερα, εμείς λέμε το εξής, ότι είδατε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν χρειάζεται να γίνει εξουσία το ΚΚΕ για να λυθεί. Το να λύσεις το πρόβλημα της μεταφοράς των ασθενών, το να προσλάβεις προσωπικό, το να λύσεις τα ζητήματα του οργανογράμματος και να στελεχωθούν οι υπηρεσίες 100% μπορεί να γίνει και σήμερα. Όμως δεν επιλέγεται να γίνει σήμερα. Άρα χρειάζεται πίεση, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται αγώνας. Χρειάζεται μαζικά να κάνουμε σοβαρή και χοντρή φασαρία για αυτά τα ζητήματα.
Παλαιότερα,
να αναδείξουμε τους ενόχους και να τους τιμωρήσουμε.
Τι είπαμε
τους
παλαιότερα
για τα τους πολιτικούς ενόχους.
Θυμάστε τι είχαμε πει παλαιότερα. Δύο ιδιωτικά ασθενοφόρα είναι έξω.
Αλωνίζουν το νησί. Ναι.
Έξω το νησί. Εδώ, μέσα.
Ναι.
Λοιπόν,
ακριβώς
500 ευρώ θα έχεις. Για τη μεταφορά 500 ευρώ. Αν δεν τα έχω, τι κάνω. Πέθανα.
Όπου φτωχός και μοίρα του, δηλαδή παροιμία.
Ευχαριστώ πολύ.
Έτσι δεν λέει.
Είπα, 10 λεπτά έχουμε.
Ναι.
Θέλω περιθώριο συνεννόησης με άλλες πολιτικές δυνάμεις, εάν υπάρχει από το ΚΚΕ, να μας πείτε με 2-3 λόγια και να καλύψουμε και μετά για τους αγροκτηνοτρόφους που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, με πολλή συζήτηση, αλλά όσο μπορούμε συντομότερα.
Νομίζω ότι ειδικά για το πρώτο ερώτημα, δηλαδή τα περιθώρια συνεννόησης με άλλες δυνάμεις, βγαίνει και τις τοποθετήσεις των άλλων δυνάμεων. Δηλαδή, αν ακούσει κανείς και όλες τις άλλες δυνάμεις, θα καταλάβει ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να συνεννοηθούν με όλους εκτός από το ΚΚΕ. Και αυτό γιατί στα βασικά συμφωνούν. Υπάρχει απόλυτη σύμπλευση στα μέτρα που παίρνουν χρόνια τώρα και μας έχουν φέρει εδώ, μας έχουν φέρει από όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα κόμματα μιας χρήσης. Που προσκολώνται κάθε φορά σε διάφορη, στην κάθε
μικρά
κυβέρνηση.
Κόμματα,
ναι, τα λέμε έτσι μιας χρήσης, γιατί έχουν μια τάση να εμφανίζονται για να κάνουν τη δουλειά τους και μετά να εξαφανίζονται.
Κάνουν υποχρήγηση.
Και είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν περάσει από αυτό το στάδιο στην Ελλάδα. Είναι το Ποτάμι, είναι η ΑΝΕΛ, η Ένωση Κέντρου, η ΔΙΜΑΡ. Είναι πάρα πολλά. Και πραγματικά εξαφανίζονται γιατί επιτελέσαν το σκοπό τους, γίνανε συγκολητική ουσία στην κάθε φορά κυβέρνηση που τα χρειαζόταν. Και πήγανε στην άκρη τους ή από εκεί που ήρθανε. Αναλόγως για ποιο κόμμα συζητάμε. Με αυτή την έννοια, εμείς στα βασικά δεν συμφωνούμε με αυτούς. Εμείς δεν συμφωνούμε με τη μείωση των μισθών, ούτε με την εξαφάνιση των συντάξεων. Εμείς δεν συμφωνούμε με το 10% ανεργία. Εμείς δεν συμφωνούμε με την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Δεν συμφωνούμε ότι πρέπει να χύνουμε αίμα στα σφαγεία των υπεραλιστικών δυνάμεων για να κερδίζει ο κάθε φορά κερδισμένος κεφαλαιοκράτης ή έμπορος όπλων ή εφοπλιστής ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Εμείς δεν συμφωνούμε ότι πρέπει να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο για 1200 ευρώ και 6 μήνες να φυτοζωούμε. Εμείς δεν συμφωνούμε ότι τα ταβάνια πρέπει να κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μας γιατί είναι κόστος να επισκευαστούν τα σχολεία. Δεν συμφωνούμε ότι δεν μπορεί ένα νέο ζευγάρι να έχει δικό του σπίτι και πρέπει να μένει με τους γονείς του ενός από τους δύο, 6 και 7 άτομα σε ένα σπίτι. Δεν συμφωνούμε, συγγνώμη, ότι δεν υπάρχει προοπτική σε ένα νέο άνθρωπο να εργαστεί, να ζήσει και να στήσει τη δουλειά του στην Κεφαλονιά, γιατί φοβάται αν αρρωστήσει που θα πάει. Και μια κυβέρνηση για να γίνει, κύριε Σάκη, πρέπει να συμφωνεί στα βασικά. Δεν μπορεί να συμφωνεί σε 2-3 επιμέρους ζητήματα. 2-3 επιμέρους ζητήματα σε μια συζήτηση στη Βουλή, σε ένα νομοσχέδιο που μπορεί να είναι θετικό για το λαό και να ανακουφίσει ή να δώσει μια ανάσα σε κάτι, μπορεί και να το ψηφίσεις. Αλλά να συμμετάσχεις, να δώσεις ψήφο ανοχής σε κυβέρνηση με όποιο πρόσημο, ενώ αυτή είναι δεσμευμένη να φέρει τα επόμενα 350 προαπαιτούμενα μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης, του Υπερμνημονίου δηλαδή, ποτέ δεν θα δώσουμε χέρι βοηθείας. Αντιθέτως, σε όλο τον κόσμο που θέλει πραγματικά να δώσει μια τιμωρία, να ενώσει τη φωνή του μαζί μας σε αυτή την δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση, τίνουμε όχι απλά χέρι βοηθείας, το ανοίγουμε ολόκληρα την αγκαλιά μας.
Με ένα ισχυρό κουκουέ, τι πιστεύετε ότι θα πετύχετε, με περισσότερη δύναμη και περισσότερους βουλευτές?
Αν αναλογιστεί κανείς όλα αυτά τα χρόνια.
Και φωνή μέσα στη Βουλή.
Και αυτό. Γιατί αν αναλογιστεί κανείς.
Γιατί τώρα δεν σας μετράνε.
Αυτό θα σας πω.
Ναι.
Αν αναλογιστεί κανείς τι έχει καταφέρει να οργανώσει το κουκουέ με τους κομμουνιστές μπροστάριδες, στα σωματεία, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, με 15 βουλευτές, ας αναλογιστούμε τι μπορούμε να κάνουμε με 23, με 25, με 30, με 35 βουλευτές. Ας αναλογιστούμε τι δύναμη. Γιατί έχει δύναμη ο λαός τώρα. Έχει. Και φάνηκε. Και πριν 2 μήνες με τις κινητοποιήσεις και τα Τέμπη.
Όλα.
Φάνηκε.
Δεν είναι λίγο 2,5 εκατομμύρια.
Όχι καθόλου. Φάνηκε τι δύναμη έχει ο λαός.
Είναι ένα μήνυμα αρχικό και
πολύ
το
μεγάλο.
Είναι οι φοιτητικές εκλογές.
Έτσι.
Έτσι, αν τα λέμε όλα.
Τι δύναμη έχει ο λαός, απέδειξε με τη βοήθεια που έστειλε στην Τουρκία, στους σεισμόπληκτους γείτονές μας και στη Συρία, που η ανάγκη τους ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Μόνο εδώ στην Κεφαλονιά πρέπει να σας πω ότι, έτσι για να το ακούσει και ο κόσμος δηλαδή, γιατί μπορεί πολλοί κόσμος να μην το ξέρει, να περιμένει να το ακούσει, μαζεύτηκαν τόνοι υλικής βοήθειας που έφυγαν στην Τουρκία και παραδόθηκαν στην Τουρκία στα χέρια των ανθρώπων που είχαν την ανάγκη, χωρίς να μεσολαβήσουν εταιρείες ή ΜΚΟ.
Πάμε αγροτιμό.
Και αυτό δείχνει τη δύναμη του λαού, ναι, που θα ενισχυθεί με ενίσχυση του ΚΚΕ ακόμα περισσότερο.
Θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε παραπάνω, αλλά ναι, δεν έχουμε την
ώρα μας.
Αγροκτηνοτρόφοι.
Θα πω πολύ σύντομα.
Μεγάλο
είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο κομμάτι της Κεφαλονιάς αρχικά η
αγροκτηνοτρόφοι. Υπάρχει μια τέτοια απαξίωση και μια ανησυχία που δεν ξέρουν αύριο τι θα γίνουν. Και οι άνθρωποι που έχουν οι κτηνοτρόφοι δηλαδή, τα ζώα τους,
ναι,
πού θα τα βασκήσουν, εάν θα μπορέσουν να αντέξουν να τους έχουν διατροφή, τι θα πουλήσουν, τα πάντα.
Έχουν γίνει βορρά στα νύχια των μεγαλοκαρχαριών, της ενέργειας, των αυξημένων τιμών των ζωοτροφών και των μεγάλων πολυεθνικών του γαλακτοκομικού τομέα. Yeah. Επιχειρείται ακόμα και σήμερα που μιλάμε να τους μειωθεί η τιμή, ειδικά των κτηνοτρόφων στο γάλα, προφασιζόμενες εταιρείες ότι έχουν μείωση τζίρου στην εγχώρια κατανάλωση, όταν έχει υπερδιπλασιαστεί ο τζίρος τους στην εξαγωγή. Είναι τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα πρώτη φίρμα στην Ασία και στην Ελλάδα δεν μπορούμε να φάμε γιαούρτι.
Ναι, αλλά μήπως το φέρνουμε από την Βουλγαρία το γαλατάκι μας. Γιατί το ξέρουμε και αυτό.
Αυτό χάρη στο Μάστριχτ και στην ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και λοιπά και προϊόντων που
όπως
όλα τα κόμματα τότε τα είχαν ψηφίσει πλην του κουκουέ, μπορεί και να συμβαίνει.
Όπως και καύσιμα.
Τα πάντα.
Ακούσατε τι έγινε.
Μάστριχτ ήταν ο βασικός πυλώνας για όλα αυτά. Ωστόσο, ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να ζει και ο αγρότης και να μην ξέρει αν το επόμενο πρωί η παραγωγή του θα του αρκεί για να ζήσει την οικογένειά του.
Να πουλήσει.
Με έναν αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ που ούτε τις αποζημιώσεις δεν δίνει, ενώ κάθε χρόνο πρέπει να τον αμείβουν αδρά με μια τιμή χωρίς κατώτατη εγγυημένη τιμή στα προϊόντα του. Δηλαδή με μια πλήρη επισφάλεια.
Δίνω την ντομάτα 20 λεπτά και το κατάστημα τη δίνει 1,5 ευρώ.
Βέβαια, δεν είναι κομμάτι αυτό του ξεριζώματος ουσιαστικά του αγρότη και του τρόφου από τη γη του. Από τη γη που δουλεύει ο ίδιος.
Ποιος θα προστατεύει, κύριε Καπίτσι μου.
Πρέπει να δώσουν μάχη μεγάλη. Και πρέπει και έχουν κάθε συμφέρον οι αγροτεκνοτρόφοι στην Κεφαλονία να συνταχθούν με την πρόταση του ΚΚΕ και σε αυτές τις εκλογές και συνολικά στον δρόμο του αγώνα. Γιατί πρέπει να παλέψουν για την επιβίωσή τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, το μήνυμά σας, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και να πούμε στους ακροατές μας, ήταν ο κ. Καπίτσης Σπύρος, υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, και να μας δώσει το μήνυμά του εν ώψη των εκλογών.
Αρχικά σας ευχαριστώ για το φιλόξενο κλίμα και την ωραία συζήτηση που κάνουμε σήμερα, αλλά και κάθε φορά που μας καλείτε.
Είναι χαρά μου.
Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ένα. Το μήνυμα είναι ότι 21 Μαΐου, στη μάχη αυτή των εκλογών, ανεξάρτητα από το τι διαφωνίες, επιμέρους διαφωνίες έχει καθένας με το ΚΚΕ, είτε είναι αγρότης, είτε είναι εργάτης, είτε είναι αυταπασχολούμενος έμπορος, είτε είναι φοιτητής, είτε μαθητής, χρειάζεται να ενισχύσει ουσιαστικά το κόμμα που και αύριο και στις 22 Μαΐου και την επόμενη και μεθεπόμενη και όλες τις μέρες μετά τις εκλογές θα είναι στο πλευρό του για κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα που θα τον στηρίξει, που θα συμπορευτεί μαζί του, που θα προτάξει και προτάσει όλη αυτή την περίοδο στην πολιτική του πρώτο ζήτημα, το να μπορούμε να ζήσουμε όπως μας αρμόζει τον 21ο αιώνα, το 2023. Να μπορούμε να γίνουμε πραγματικά, πώς θα το πω, να απολαμβάνουμε τον πλούτο που παράγουμε. Και αυτός είναι άφθονος. Απλά τον καρπώνονται λίγοι. Ήρθε η ώρα να πούμε ως εδώ. Να μπορέσουμε κι εμείς να απολαύσουμε όλα αυτά για τα οποία αγωνιζόμαστε καθημερινά στις δουλειές μας.
Για τα νέα παιδιά τι λέτε?
Είναι η ευκαιρία η μεγάλη, η πρώτη τους ψήφος να είναι κόκκινη και αγωνιστική. Μία ψήφος που δεν θα τη μετανιώσουν ποτέ. Μία ψήφος που θα είναι περήφανη για όλη τους τη ζωή. Έτσι να τη ρίξουν και έτσι να την κρατήσουν για πάντα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή δύναμη και αύριο κυρίες και κύριοι στην παρέλαση, στην πλατεία να τιμήσουμε τα παιδιά μας και φυσικά και την Ένωση των Επτανήσεων. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και τη Δευτέρα κοντά σας πάλι ξανά. Thank you.